Pozdravljeni poslušalci in gledalci iz Ciolovega podcasta. Znova se zanimiv sogovornik in aktualna tema promet in prometni zastoj, torej tema, s katero se večina izmed nas srečuje praktično vsak dan. Z nami je Branko Nastran, vodja prometno-informacijskega centra v Sloveniji. Branko, ko so se nekako zadnjič pogovarjali, ste rekli, da je promet postal zelo težko predvidljiv, da je težko napovedati, kaj se bo zgodilo, kje bodo prometni zastoji. Je še zmeri nekako, lahko rečemo, da pač ostaja en taka nepredvidljiva živa stvar.
Ja, delno ja. Pač razlogov je več, tudi globalni, ki so se zgodili, recimo ena je bila korona, prometni tokovi se spreminjajo, ekonomske razmere se spreminjajo in vse to vpliva na načrtovanje oziroma na naše napovedi oziroma razumevanje prometa. Ni več toliko neprevidljiv, kot je bil še pred časom mogoče, ker kljub vsemu prometniki, vsaj moji kolegi, s katerimi tudi mi, pa tudi sodelavci v prometnem informacijskem centru, ves čas spremljamo ta promet in ga poskušamo razumeti. Nekaj časa, ko se nek trend dlje časa ohranja, potem ga lažje razumemo. Je pa res, da se lahko razmere zelo hitro spremenijo in spet ne vemo točno, kaj se dogaja. Ampak v doglednem času na koncu kljub vsemu stvari vsaj približno razumemo, kako je s prometom.
Promet je recimo taka tema, o kateri se praktično vsak dan pogovarjamo, pa velikrat na kavi, pa na socialnih omrežjih. A se recimo ne vem, Slovenci upravičeno jezimo na prometne zastoje, na gneče na cesti?
To je težko reči, mi pravimo, da se na promet vsak tako spozna kot na nogomet.
Vsak se ve.
Ja, seveda, tudi vsi smo udeleženci v prometu in vsaga svojega zornega kota na en način res razume. Je pa tukaj res treba povedati, da je zelo pomembno, z kakšnega zornega kota pač človek to gleda. Mi veliko dobimo v prometno-informacijskem centru pritožbe, naprimer, za primer je, na tak primer je, naprimer, burja, zakaj pa imate zaprt, zakaj imajo pa zaprt, ker dejstvo je, da prometno-informacijski center, ki podaja informacije, te informacije dobiva od upravljavcev in upravljavci so tisti in policija, ki so pristojni za to, da zapirajo ceste. Ampak mi to vemo in imamo to informacijo, in potem so pritožbe, ljudje se razburjajo, zakaj je zaprto, če pa nič ne piha. Dejstvo je, da imajo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dobre informacije, boljše informacije in vejo, da bo vsak čas začelo pihati. Burja je zelo nepredvidljiva stvar in ko pa tovornjak ali pa avto ali pa kombi obrne, kar se je tudi pred kratkim dogajalo, praktično v vsaki burji se to zgodi, potem je pa žal prepozno. Tako da je zelo iz enega osebnega stališča imamo prav, ampak če pa smo sposobni pogledati stvari malo bolj oddaleč, je pa stvar mogoče malo drugačna. Tako da mi z našega stališča, kar se tiče prometa v Sloveniji, mislimo, da še ni. Če ga primerjamo s prometom recimo v primerljivih evropskih državah, sosedih in tako naprej, ni stvar tako kritična. Je pa dejstvo, da pa ni rožnata. Vemo tudi, da so obdobja, ko je promet praktično nemogoč in tudi mi včasih svetujemo, da takrat pa mogoče, če ni nujno, boš ne iti na cesto. Ampak ni pa še stvar tako kritična.
Veliko sem pač obiskal kakšne svetovne pa evropske prestolnice, kjer so pač te zastoji po več ur vsak dan. A je to neka stvar, ki se bomo učiti tudi v Sloveniji na njo sprijazniti, ali to vendarle ni zdaj, ker da bomo rekli, vse to je normalno, verjetno je takšna rešitev, kaj mislite recimo?
Ne, z našega stališča ni treba se na slabo stvar prilagoditi, nujno. Je pa res, da je zmeraj dobra ena dobra zdrava mera skepse, pa konec koncev tega, da se ne sprijaznemo s tem, da kar nekaj je, na drug strani pa vprašanje, mislim, če pa pretiravamo pri tem, je pa to nekonstruktivno, pravzaprav kontraproduktivno in na koncu še ohranjamo to stanje, tudi mogoče s preveč slabe vole, pa s kritiko počes, ki ni usmerjena na prave stvari. Sigurno se pa pri prometu vedno da kaj izboljšati, Je pa dejstvo, no, da smo tukaj še vedno na boljšem, kar marsikdo, vsaj ob večjih mestih po Evropi pa v naši okolici.
Deva se moče malo dotaknem številk. Kakšen je recimo danes obseg prometa v Sloveniji? Je že prišel na tisto raven izpred epidemije, takrat COVID-19?
Ja, je že prišel, jo je tudi že presegel. Naprimer, če tak podatek, ki je mogoče zanimiv, od zadnjih 10 let, recimo naši prometniki na Darsu so nam dali ta podatek, ki velja predvsem za avtoceste. V zadnjih 10 letih se je promet na avtocestih povečal za 30%. Kar je kar veliko, ker v 10 let ni tako dolgo obdobje spet, če gledamo na to, da ne vem, izgradnja kar nekaj časa traja, novih kapacitet in tako naprej, infrastrukture. Lani, iz recimo 2023, se je v celoti samo na avtocestah promet povečal za 4% približno. S tem pa, da je pa res, da se pa tovorni promet nekako umirja. To pomeni, da je leta 2023 bil približno na enaki ravni kot leta 2022. S tem, da so pač velike razlike, tako kot smo prej govorila, ker so se navade spremenile, naprimer Schengen se je, pa razmere, Hrvaška je vstopila v Schengen in tukaj se je zelo hitro prilagodil tovorni promet, sploh tranzitni, in tukaj vidimo, da, da se je prerasporedil, da so drugačne številke recimo za Štajersko avtocesto ali pa za Dolenjsko avtocesto, ne, Primorsko avtocesto in tako naprej.
Se pravi, se je del tovornega prometa vzel pri usmeru tudi proti Dolenjski, pa zaradi tega recimo.
Ja, ja, na Štajerski recimo je lani glede na leto 2022 nekoliko manj tovornega prometa, zelo veliko več, tudi 15% več ga je pa na Dolenjski avtocesti. Se pravi, da se je tranzit iz vzhoda na zahod preusmeril na Hrvaško, pa na Dolenjsko avtocesto, pa naprej na Primorsko. Tisti, ki je prej v bistvu toliko bolj bil praktično ves usmerjen na Pomursko, našo Pomursko avtocesto, pa na Štajersko od Maribora proti Ljubljani.
Kaj pa recimo to povečanje prometa osebnih avtomobilov, kako bi pa recimo tako to pojasnili, a to je pač, je, poznate, kako mogoče kakšen možen vzrok tega, ali je to enostavno, da smo začeli več potovati?
Ja, to je pač trend, ki ni kakšne drastičnega povečanja, ampak stalno raste. A ne? To pomeni pač stalno več avtomobilov, ljudje imamo več avtomobilov, a ne? Tudi potovanja so, ja, vidimo, da je vsaj policija nam tako velikokrat sporoča, da je velikokrat samo en človek v avtu. Način življenja in navade. A ne? Je pa dejstvo, da nas tudi prometni strokovnjaki opozarjajo, a ne? Ko govorimo o kakšnih drugih načinih prevoza ali pa več ljudi v avtu, pa tako naprej. Marsikdo se že organizira tako, ampak je stvar alternative. Če jo imaš, če boš uporabil, pa če je alternativa ustrezna, se pravi, da ti prihrani čas pa denar, potem jo boš pač uporabil, drugače pa ne. Ljudje smo kljub vsemu individualno se zelo racionalno obnašamo.
Zdaj, recimo, koliko boljši bi mogel biti, ne vem, javni promet v Sloveniji, da bi dejansko sprostil slovenske avtoceste. Ne? Ta alternativa je vsekako pomembna, kot se že sami omenili. Ne? Če bi ljudje neko alternativo racionalno imeli, verjetno bi tudi bilo manj avtomobilov. Ne?
Ja, vsak potnik, ki gre namesto na cesto, na javni prevoz, je pač razbremeni. Boljš, a ne? Ja, ceste, ampak tukaj je težko, tukaj mi nimamo kakšnega dobrega odgovora, sploh pa zato, ker mi se praktično ne ukvarjamo veliko s tem. A ne? Predvsem se s cestnim prometom oziroma s prometnimi informacijami. Je pa res, da sodelujemo z Nacionalnim centrom za upravljanje prometa, ki deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in že v zadnjih letih je kar postal kar aktiven ta center in oni pa se ukvarjajo z multimodalnim prometom, vsaj zbiranjem za začetek informacij, pripravljanjem in izdelovanjem platform pa urodi, da bo mogoče vsaj za začetek lažje načrtovanje javnega prometa tistega, ki ga pač imamo, ker tudi verjetno tisti, ki ga imamo, ni čisto izkoriščen.
Pa bi lahko mogoče rekli, kje so meje, ne vem, slovenskih avtocest, slovenskega avtocestnega križa, koliko avtomobilov prometa sploh lahko sprejme, da je še nekak, da še nekako deluje, a ne, cesta, oziroma da je
ja, zelo odvisno od časov, a ne, od časovnega okvira, a ne, samo če računamo, mi se s kolegi po Evropi tudi pogovarjamo in vsi pravijo, nihče ne bo gradil nove ceste ali pa avtoceste zaradi enega meseca v letu. Preprosto neracionalno. Gre pa za to, da ja, če je pa vsak dan ali pa redno na tistem delu, na nekih odsekih gneča, potem je pa to smiselno. In dejstvo je, da je na marsikaterem delu, to pa tudi naši prometni strokovnjaki trdijo, da je, so avtoceste že presegle svojo kapaciteto. V precejšnjem delu dneva, tako da je že smiselno, sigurno povečati to kapaciteto. Ne glede na to, ali bo to dolgoročno rešilo problem ali pa ne, je dejstvo, da prej ali slej bomo morali, mi rečemo temu, ne, je popularno tretji pas na avtocestah, vsaj na najbolj obremenjenih delih bi bilo to dobro čim prej začeti.
Sprav to je neka, neka rešitev, ne? Kratkoročno zagotovo, zdaj pa dolgoročna. Ali bo to moče sem spodbudilo, da bo še več avtomobilov šlo na ceste?
To bo sigurno. Mi se recimo, to nam govorijo tudi drugim po Evropi, Nizozemski, ki so to šli že skozi, a ne? Da če boste zgradili tretji pas, boste imeli tri pasove polne. Če boste zgradili štiri pasove, boste imeli pa štiri pasove polne. Dejstvo je, da, ne, da infrastruktura generira promet, se to je logično. Ja. Ne? Tukaj gre verjetno za širše načrtovanje, je pa dejstvo, če govorimo samo o tem tretjem pasu, da je to nuja. No? Kolegi iz tujine nam že večkrat povejo, da če bi bilo to pri nas, bi imeli že tretji pas.
Kje so pa mogoče, so še zmeri tiste klasične točke, najbolj pereče, kde je gostota prometa, verjetno padnice v Ljubljano, verjetno?
Ja, v večja mesta. A ne? Če gledamo celotno cestno omrežje, prometno-informacijski center se ukvarja z vsemi cestami, zbiramo informacije za vse državne ceste v Sloveniji praktično, a ne? Tako da lahko povemo za celo cestno omrežje, ki ga morajo pač te ljudje naši v prometno-informacijski center dobro poznati. Vsa večja mesta, vse upadnice, obvoznice, ne samo Ljubljana, Maribor, Koper, tudi Kranj, recimo Celje. Povsod pač je, so jutranje popoldanske konice, takrat je promet kar precej gost. Ne? Je pa dejstvo, da sta kritična verjetno najbolj Maribor pa Ljubljana. Ne? Še v Ljubljana še posebej, ker je ogromno migracij dnevnih v Ljubljano in nazaj. Ne?
Verjetno to je taka posebna lastnost Slovenije, ker pač imamo štiri avtocestne krake, ki se pač nekako vsi grejo proti Ljubljani, ne? In če se recimo zdaj nekaj tam zgodi, potem praktično četrtina prometa, mislim, četrtina države je praktično odrezana, da se pozna po kakšnih zimskih razmerah, ko se kakšen zastoj zgodi, ne? To smo vedno tudi malo obsojeni na neko tako težko situacijo, verjetno. Ne?
Ja, na en način je ljubljanski obroč avtocestni srce avtocestnega križa, ne? In je tudi strategija prometna, naprimer pri vodenju prometa, sploh na Darsu, a ne, je, da se čim bolj ohranja ljubljanski obroč, oziroma da se ohranjajo kraki, koliko časa se da ob takih izrednih razmerah. Pač vedno se ne da, pa ves čas se ne da. A ne.
Recimo, ko je naprimer, napovedano snaženje, tudi v vašem centru se že vnaprej pripravljate na ta dan, recimo, ko vremenoslovci napovedujo recimo, spoh po noči, zjutraj, ja, kakšne snežne padovine so posebne priprave.
Seveda,
ni klasičen dan, verjetno, za vas.
Ne, sigurno ni, praktično ni za nobeno ekipo, ki je dežurna, od vzdrževalcev do nadzornih centrov, tukaj moramo ročiti med prometno-informacijskim centri in centri za nadzor in vodenje prometa. Nadzor in vodenje prometa pač ima ljudi, ki se ukvarjajo s prometom, ki poznajo promet, prometno-informacijski center ima pač drugačen vrsto kadra, a ne zahteva. Ampak ja, mi se pripravljamo na to, včasih že par dni naprej, včasih že kar dlje časa, mi že ko delamo recimo urnike, že gledamo dolgoročno ali bo tisti recimo za mesec naprej ali bo kakšna taka izredna stvar. Včasih tudi se pripravljamo, pač tega ljudje ne vejo, a ne? Ampak mi se pripravljamo popolj nič ni.
Seveda.
Ampak večkrat tako, ampak dejstvo je, da je vse tako organizirano, da smo na varni strani. Da takrat imamo dovolj ljudi, da imamo sisteme, ki nas vedno znova presenetijo, odpravljamo ozka grla, naprimer spletna stran promet.si je takrat seveda zelo obremenjena, a ne? Oska grla čisto v vsaki priliki odpravljamo, ampak vedno, ko odpraviš eno osko grlo, sicer povečaš kapaciteto, ampak potem pa naletiš na naslednje osko grlo in očitno tega ni nikoli preveč.
Dej, mogoče sem vam pojasnil v tem trenutku glede vašega centra, ne, kako ste pač organizirani, sploh, da je ta center nastal, mislim, da ste zdaj nekako okoli 18 let, prav polnoletnost boste dočakali. Torej, kdo je ustanovil center, kako, kam sploh dejansko sodite v Sloveniji oziroma pod katero okrilje, koliko časa ste recimo tudi vi zaposleni tukaj zraven?
Zdaj, kar se mene tiče, pa še par mojih kolegov smo kar od začetka. Ko se je gradil ta center, začel se je leta 2006. Ustanovljen je bil pa na podlagi obveznega navodila takratnega ministra, ki je bil pristojen za promet. Takrat je bilo pač v Sloveniji več dejavnikov, več različnih služb, ki so se ukvarjale z informiranjem, zbiranjem informacij o prometu, v posredovanjem teh informacij. Takrat je minister rekel, da je treba pač stvari poenotiti. In potem je bil v organizacijsko okviru DARS-a ustanovljen prometno-informacijski center za vse državne ceste. S tem, da je bila sklenjena pogodba med DARS-om pa med direkcijo za ceste, takrat za ceste, zdaj je direkcija za infrastrukturo, ki pač je zadolžena za upravljanje regionalnih in glavnih cest po Sloveniji. Je bil sklenjen dogovor, da tudi prometno-informacijski center zbira podatke in jih objavlja tudi za druge državne ceste.
Kako pa recimo danes poteka vaše delo, čisto konkretno, če rečeva? Če se nekaj zgodi na cesti, od kje dobite vi te informacije, da jih potem posredujete naprej
v javnosti? Ja, v bistvu gre za neke vrste, recimo v enem delu klasično novinarsko delo zbiranja informacij, se pravi, da je treba imeti dobre vire. Na drugi strani pa za posredovanje te informacije, se pravi, treba imeti spretnost pa znanja, da nastopaš na radiju, da znaš napisati tekst in tako naprej. In to zelo hitro, ne? Ker informacija, če si počasen, stara informacija ni več informacija. Ne? Tako da ja, pomemben je, da imamo dobre vire in na eni strani imamo človeške vire, mi rečemo temu, to so na primer, če gremo kar čim bolj na teren, ne? Od vzdrževalcev na cesti, cestninskih delavcev na cesti, predvsem pa za avtoceste nadzorni centri, DARS-ovi centri za nadzor in vodenje prometa, oni imajo tudi pod nadzorom številne sisteme, ki so ob avtocesti postavljeni, potem tudi center, ki ga ima podobnega tudi direkcija za infrastrukturo, od njih tudi dobijo podatke in potem pa so tukaj še tehnološki viri, a ne, to so pa naprave ob cestah, vremenske postaje, števci prometa, kamere in tako naprej. Vsega tega, vse to je naš vir, hkrati so zelo dragocen naš vir tudi uporabniki in vsega tega pač mi kreiramo potem prometno informacijo. A ne. In ko nekdo, ki je dežuran v prometno-informacijskem centru, mora pač spremljati ves čas, mora biti ves čas pozoren, kaj se dogaja, mora imeti malo občutka, a ne. Naprimer, kakšen čas je v dnevu, ali pa vidi, da je mogoče kakšen števc začel kazati, da je tam počasen promet, mora preveriti, mora imeti možnosti, kam poklicati, koga pogledati, kjero napravo preveriti, ne, kaj se tam dogaja in potem, ko je ta informacija zanesljiva, jo mi objavimo. In tukaj je v bistvu pri nas je tako, da je prvo pravilo je, da mora biti zanesljiva, preverjena, takoj zatem je hitrost. Ne smemo povečevati hitrosti na račun kvalitete informacije, koliko je zanesljivosti informacije. Je pa res, da je pomembno, da čim bolj hitrost povečujemo tudi. A ne? In tukaj pa so že sodobni sistemi, ki nam pa veliko pomagajo.
Bi mogoče lahko ocenili, koliko je recimo nek poprečen čas, ko se nekaj zgodi na cesti, pa da vi to lahko že potem objavite?
Ja, zdaj ta trenutek, a ne, v tem obdobju, če pogledam 10 let nazaj še, je bilo praktično vsaka informacija ročno vnesena. Ročno preverjena, ročno vnesena, če rekel je ročno. A ne. Takrat je bil čas recimo temu 10-15 minut, preden je informacija lahko prišla v poprečju, mogoče je bila kakšna v 2 minutah, v 1 minuti, kakšna je bila mogoče celo malo več. Zdaj se je ta čas zelo skrajšal. Recimo, da je poprečje mogoče 5 minut, tukaj so gledali minute, včasih je zelo hiter, tudi ročno lahko zelo hitro v 1 minuti. Imamo pa zdaj že sisteme, ki pa to naredijo vse manj kot sekundi, naprimer. A ne? Ampak te sisteme smo morali z našim znanjem usposobiti, skalibrirati, naučiti in potem je lahko ta informacija tudi tako hitra pa tudi zanesljiva.
Sprav, to so sistemi, ki potem delujejo praktično samodejno, ali še zmeri z vašo pomočjo.
Ja. Kako... Delujejo samodejno, mi jih pa samo nadzorujemo, pa izboljšujemo njihovo delovanje. Naprimer, en tak primer je vožnja nasprotno smer na avtocesti. Dar smo na avtocesti in še povečuje število induktivnih zank, to so števci prometa, ki so primarno namenjeni štetju prometa. Bodi si bolj globalnemu štetju prometa, da se vidi, kako je recimo čez leto obremenjena določen odsek, ali pa uživo štetje prometa, kjer so podatki na minuto, a ne, obnavljajo vsako minuto uživo in se vidi, kakšen je tam promet. No in te števce je DARS naprimer usposobil na, za, tudi za detektiranje kontravožnje. Se pravi, ti števci zaznajo, če na tem mestu skozi zanko nekdo zapelje v obratno smer, števci sprožijo alarma. Ne? In v takem primeru nekaj časa je bil ta sistem preizkušan, nekaj časa smo ga, da se ta pod narekovaje temu rečemo smeti, izločijo, ja. Tako da res med podatki lahko kreiramo informacijo. In trenutno je to tako, da ta sistem deluje sam, samo še kontroliramo ga in manj kot sekundi dobite recimo, če ste na tistem delu avtoceste, kjer ste ogroženi, pa če imate prižgano našo aplikacijo Promet Plus, boste dobili opozorilo. V bistvu manj kot sekundi. A ne?
Kaj pa, recimo, družbeno mrežje, tudi verjetno danes postajajo en tak določen vir, ne? Recimo na Facebooku ima že praktično vsaka regija neko svojo skupino, kjer se objavljajo te uporabnike, objavljajo... Ja. Vedno tudi iz tega, kaj povlečete ven, kakšne stvari.
Ja, mi to sicer spremljamo, ja. Veseli smo klicov, imamo tudi klic center, imamo stalne naše zveste uporabnike, voznike, ki smo jim zelo hvaležni. Ne samo to, da nas pač vprašajo in dajo en smisel našemu delu, a ne? Ampak da tudi povejo, kaj se na cesti dogaja, to je pomemben. Ja, tudi včasih, kdo objavi kaj na Facebooku, na Twitterju, je pa tako, da tudi mi moramo pač slediti temu in počasi sicer selektivno, ampak tudi vključujati nove medije v sistem obveščanja.
Koliko ljudi pa je recimo pri vas takole na redno, ne zaposlenih, ampak recimo na dela pač, ne, v neki izmeni, koliko imate?
Mi imamo v izmeni vsaj dva operaterja, dva sodelavca prometno-informacijskega centra, vse več, vsaj v dopoldanskem času, ko je treba preverjati tudi številne delovišča po Sloveniji, ne, so tudi trije, tako da recimo od 2 do 4 glede na situacijo, kakšna je, pa glede na potrebe. Po noči manj, po noči je eden večinoma, a ne, po noči tudi delo prevzamejo nadzorni centri, takrat, ko je mirna noč predvidena, pa nič posebenega, na DARS-u, tako da je to bolj racionalno. Sicer pa tako 2 do 4 so vedno tam in pač vse te informacije, ki so, jih je treba zbrati, pa treba posredovati naprej.
Si pa predstavljam, ne, prej ste rekli, da ko je napovedano sneženje, da se seveda lahko pripravite tudi vnaprej, ampak verjetno so bili zagotovo dnevi, ko je recimo neko mirno jutro naraslo v nek popoln kaotičen dan potem, na to za vas. Ne?
Ja.
Samo če spomnite še taki primero, kaj je bilo.
Ja, zdaj vprašanje, ne, zdaj, ene stvari so napovedane, mečkem pričakujemo. Naprimer, sneg itak je že kar dobro napoved, poplave tudi, več ali manj. Ja, se pa zgodijo kakšne večje nesreče. Se zgodi nesreča ob 2, 3 ponoči, recimo taka nesreča, kjer ni možno počistiti posledic na kakšnem pomembnem odseku avtoceste kar v 1 uri, 2, 3, a ne? Veliko krat se stvari zavlečejo, ker je težko razumljivo stališče voznikov, mi to vidimo, pa veliko stvari vidimo, kako zgledajo, vemo, da ni to tako enostavno. Ja, v takih primerih se je pa že zgodil, ja, da smo imeli malo, recimo temu, panike, a ne, da smo se klicali okrog, ampak ljudje so navajeni, moram jih pohvaliti, da čisto nikoli ni nihče rekel, ne smem, ne moram, ne bom prišel, če je le lahko, se ljudje pridajo, tudi če samo za par ur pomagati, zato ker v prometno-informacijskem centru je tako, da jaz zmeri rečem, da nekdo, ki nima veselja, pa res posebnega veselja ljudem pomagati, ne more delati v prometnem informacijskem centru. Ker pač tam je to je ključna motivacija.
Yeah.
Moram vedeti, kaj se dogaja, zato da bom lahko ljudem povedal, da jim bom lahko pomagal, a ne, da bo manj problemov na cesti.
Pravi, so tudi ljudje, pač imaš se zapresenje, da takrat, ki niso v službi, so nekako na stand-by, ne, spravo čakajo, če se kaj zgodi, da pač vskočijo, ni nikoli.
Ja, samo če so lahko. Ja, tak način dela je, pa tudi, ko se vozijo okrog, sporočajo stvari praktično, si stalno v službi na en način. Čeprav to ni zdaj kakšna obveznost ali pa obremenitev velikrat, ampak je bolj pač način pristopa, kako dojemaš svoje delo.
Recimo leta nazaj je bil pač recimo radio tisti glavni vir, ne, prometnih informacij, vse še danes seveda so redne prometne informacije na radijskih postajah. Ampak recimo, kaj bi rekla, kako se spreminja ta pomen radija, pa potem seveda novih medijev, ne, ki so seveda hitrejši, bolj ažurni. Lahko rečemo, da pač danes imajo vozniki boljše informacije, tisti, ki pač uporabljajo različne tehnologije, aplikacije, spravi imajo boljše informacije kot recimo, ne vem, 10 let nazaj. Ne?
Ja, veliko več je možnosti. Hkrati je pa veliko več pritiska na voznika, da sam izbere oziroma da sam priskrbi to informacijo. Če gremo nazaj, recimo v avto je bil radio imaš prežgan in ko je informacija, jo dobiš. Ni ti treba nič več narediti. Ne? Zdaj pa ni več tako. Ne? Zdaj pa, če hočeš imeti vse informacije na aplikaciji, moraš aplikacijo odpreti, moraš Google odpreti, moraš, ko nakupuješ avto, je dobro, da pogledaš, kaj ima. Ker problem je tudi v tem, da čisto vse niso enako dobre. A ne? Vsi viri. Mhm. Je pa res, da je z razvojem medijskega prostora, a ne? Mi temu rečemo, je veliko več orodij na voljo. To pa ne pomeni, da so stara orodja, rečemo temu po narkovaje, ne? Se pravi, te tradicionalni mediji, radio, televizija, konc koncev tudi, ne? Da so zginili. Niso. Še vedno so značilno pomembni. Ne? Še vedno jih precej ljudi uporablja. Tudi radio se razvija, recimo z digitalizacijo, pa s kanali za obveščanje prek radijskega signala, pa tako naprej. Tako da v bistvu vsak nov medij, ne, z vsem tem razvojem stari ne izginejo, samo novi se pojavijo. In na en način je samo kompleksnost večja. A ne? Tako da je pravzaprav izziv še toliko bolj pomemben. A ne? Za Slovenijo mi vemo, v začetku, ko smo začeli, smo imeli radijska javljanja, pa recimo klicni center po telefonu, so lahko ljudi dobivali informacije, da danes je teh klicov sicer količinsko manj na račun interneta, aplikacije in tako naprej, ampak so pa bolj zahtevni. Tukaj je pač postal klicni center, je dobil drugačno vlogo, tako kot radio z nastopom novih medijev, se ne spremeni njegova pomembnost, ampak se vlogi mora se prilagoditi, a ne? Novim razmeram, ne, v medijskem prostoru. In isto je recimo tudi s klicnim centrom zdaj tudi bolj na svet, kot pa samo gole informacije. Ja. A ne.
Kaj pa recimo vprašajo, za kakšne na svete recimo sprašujejo klicatelji?
Od vsega. Od tega, da ne vejo, kje so, pa da poskušamo ugotoviti, kje so pa kam lahko grejo, a ne. Do tega, da smo na drugi, recimo čist na drugi strani, a ne, drugi ekstrem, je to, da smo tudi neke vrste ventil, a ne? Vozniki imajo jezo, nekje znesejo, a ne? Tako da moramo biti tudi, morajo biti zelo strenirani za krizno komuniciranje ljudje, a ne? Drugače pa običajno je tako, da vprašajo za obvoze, kje bi lahko šli, ali se splača iti dol za avtoceste, ali se ne splača iti, glede na to, ker je zastoj, da so slišali, da je zastoj, pa ne vejo, kje je. Pa take stvari. Mi jim lahko zelo dobro svetujemo v takih primerih. A ne? Naprimer, ali je sporedna cest boljši dol na sporedno cesto, ali ne. Mi vemo, da je recimo, da se je stvar skoraj zaključila, čiščenje nesreče in da bo mogoče še 10 minut, lahko da bo pol ure in če nekdo štarta takrat Kopra nesreče, pa naprimer nekje pred Ljubljano, se mu ne splača zdaj razmišljati, kam bo šel, mogoče ne čez pol ure, ko bo nekje pred posojen še enkrat pokliče, kakšna je zdaj situacija, a ne. mi imamo pregled nad tem in pa tudi pregled nad prometom na vzporedni cesti. In velikrat je, ko se recimo težave na avtocesti končajo, je veliko bolj pametno ostati na avtocesti, ker se hitro sprosti promet. A ne? Čeprav je videti na začetku, da je kolona daljša in vas bo Google poslal dol, a ne? Pa ni pametno še iti dol, zaradi tega, ker mi vemo, da čez pol ure, ko boste vi tam, bo tukaj že praktično, a ne, in bo potovalni čas hitrejši po avtocesti. A ne? Tako da...
Torej, vi veste več kot ve Google, lahko tako rekla.
Ja, prometu, moramo ne? Vedeti ja, več, ja. Ker drugače nima vega smisla, da smo. Ja, ne, je tako, ja, z Googlom mi tudi s Hirom, a ne, Hir je tudi ena taka velika firma, globalna, a ne, navigacijske naprave, pa informacije, ja. Da je pa TomTom, pa tako naprej. Mi s temi vsemi sodelujemo. A ne, sodelujemo prek naših evropskih kolegov, prek evropskih projektov, pa tudi prek drugih kontaktov, ki jih imamo. A ne. Je pa problem, a ne, ker Google ima ene stvari zelo dobre. Problem pa je, da zaradi svojega poslovnega modela ne vključuje za enkrat, ne samo za Slovenijo, a ne, ampak za cel ta prostor, pravzaprav, s katerimi najbolj intenzivno sodelujemo, recimo naše sosednje države, pa mogoče še del Nemčije, pa Češka, Poljska, pa tako naprej Slovaška, tudi Romunija, a ne, Hrvaška. So zainteresirani, da bi dogodke vnašali vključevali med svoje prometne informacije, ker pač njihov osnovni posel ni prometna informacija, ampak je samo to sredstvo za pač, a ne, drug posel, a ne, ki ga pač oni imajo. Tako da ja, na enih delih je veliko boljš informacija z prometno-informacijskega centra, mi pa sami tudi spremljamo Google, mi sami spremljamo tudi Hir, mi spremljamo TomTom in njihove podatke, kaj imajo iz vozil, kaj dobivajo, tako naprej, tako da izboljšujemo svojo informacijo.
Sprav potem, recimo, ko ste prej omenili, da vaša aplikacija je verjetno nekako skupek vseh teh informacij, potem na koncu, ne, tam dobi voznik. Kaj recimo bi rekli, da je največja prednost enega, ki to uporablja?
Ja, največja prednost je, da bo točno vedel, hitrejš pa boljš informacije o stanju na slovenskih cestah, o enem dogodku, ki se nekje zgodil, nesreča, ne vem, tudi dela, a ne, karkoli, hitrejš pa boljš ne bo nikjer dobil. A ne? Je pa, ja, zelo solidno, moram reči, no, nam rekel, da je najboljše, a ne? Zato, ker tukaj je kar precej konkurence, so potovalni časi, a ne? Na tej aplikaciji, pa mi tudi poskušamo uporabnike navaditi, imajo spodaj levo, imajo en gumb, kjer lahko sami sporočajo, oziroma lahko to sporoča sovoznik, a ne, mi še rajši to vidimo, čeprav je aplikacija bila testirana v simulatorju z našimi uporabniki, testnimi, in je bila tudi dizajnirana potem na podlagi tega, da je čim bolj varna, a ne, zadosti varna med vožnjo, a ne, to je treba čim manj početi z njo.
Ker tukaj je en tak problem, ne, pač vsi želimo imeti več informacij o avto, ampak to je nekako vse povezano prek mobilnega telefona, ki pa ne bi bil v rokah na voznika, ne.
Ja. Ja, naša aplikacija je tako zasnovana, da je prek slovenskega znanja tudi imamo elektronskega govorca, ki vam prebere informacijo, tako da vam ni treba niti gledati. Dovolj je, da na začetku je najbolj pametno, da si donesete cilj in potem, ko aplikacija zračuna pot, lahko telefon pustite, najboljš, da je nekje na enem nosilcu, še bolj lahko je pa tudi na sedežu. Ampak stvar je v tem, da vas bo glasovno obveščala, na primer. Tudi te stvari, ta aplikacija ni zdaj samo aplikacija za nas, a ne? Pa tudi za voznike v enem delu ni samo aplikacija, ki govori o tem, ne vem, kaj je na cesti, a ne? Ampak je za nas tudi razvojna aplikacija. A ne? Mi prek te aplikacije jo uporabljamo tudi kot napravo v avtu, ki jih še ni, za testiranje sodobnih sistemov komunikacije vozila z infrastrukturo. In naprimer ta, ko sem prej omenil kontravožnja, je en tak primer. A ne? En primer so tudi predorski sistemi, mi povezujemo predorske sisteme s to aplikacijo in ko je rdeča luč na predoru, na nekaterih predorih je to že manj kot sekundi že na aplikaciji. A ne? To ni več klasično vnos dogodka, pa klasično, a ne, prometna informacija, ampak je že to povezava z novimi sodobnimi sistemi.
Ker vedno bo tega še več v prihodnosti. Ne? Tudi, recimo, avtomobilska industrija to zelo razvija.
Ja, zelo razvija, DARS je tudi zelo aktiven in eden od tistih, ki prednačijo v evropskem evropskih projektih za to komunikacijo vozila infrastruktura. En tak evropski projekt je Sirovc, ki obstaja, 18 držav je vključenih in v okviru tega projekta sodelujemo tudi s, recimo, s konzorcijom Car to Car. Konzorcijom tam je avtomobilska industrija, pa tudi s posameznimi temi avtomobilskimi proizvajalci. Ker tukaj se še izdeluje specifikacije, ne? In Evropa tukaj kar prednjači pri tem in Slovenija je zelo aktivna zraven, da se vzpostavijo specifikacije, kjer bo pač stvar interoperabilna za vse proizvajalce pa za vse države.
Nekoč.
Ja, počasi, pa stvar ni tako daleč. Ja. Zdaj je v bistvu konc lanskega leta je bil tak en del že zaključen. Naprimer, nočem glih reklame delati, ne, ampak nekatera vozila, ne, naprimer, en tak primer so Volkswagenova vozila, so že sposobna, ali pa bojo že kmalo sposobna na tak način komunicirati. In v Sloveniji imamo, DARS ima že to infrastrukturo. In smo mogoče par mesecev, pol leta od tega, da bo ta komunikacija že začela teči. Ne. In ni toliko malo vozil spet. Ne. In koliko smo prej omenali pri medijih, ne, zelo različna vozila so že na cesti in bojo še zelo različnim nivojem asistenčnih sistemov, tehnologije, komunikacijske tehnologije vključene. In to je zelo kompleksen prostor in ga bo kar precej truda bo treba in precej tudi verjetno znanja pri voznikih, a ne? Ali pa vedenja, kaj je zdaj na cesti vse, da sploh razumemo,
ja,
zakaj se nekaj dogaja. A ne? Ja, ker dejstvo je eno, da vožnja je pač kolektivni šport, mi temu rečemo. A ne? Ampak včasih ne zgleda tako. A ne? Samo se vsaka taka stvar, ki izven tega pozna.
Zdaj, ko ste lih omenili tale kolektivni šport, kaj bi recimo rekli, kaj so recimo neki glavni razlogi za zastoje? Poleg nekih očitnikov, se kaj zgodi na cesti kot nekaj nesreča, ampak verjetno tudi, ne vem, še drugi faktori recimo lahko vplivajo na zastoje, sploh v nekih prometnih konicah, zjutraj recimo, popovdne.
Ja, najprej so to ovire, ja. A ne? Pri ovirah je tako nesreča, okvara, kar koli pač se na cesti zgodi, a ne? Tudi dela na cesti, a ne, konc koncev. Lahko povzroči zastoj, ni pa nujno, a ne? To mi vidimo, koliko je vozil, a ne? Glede na število vozil, ne glede na zastavitev prometa, je lahko zastoj, lahko ga pa ni. A ne? To je ena stvar, a ne? Ena stvar so ovire, druga stvar je pa kapaciteta ceste. A ne? Zjutraj, ko kapaciteta ceste več ne zmore, tam so pa v igri ozka grla. Če gledate ljubljansko obvoznico, je vsak priključek, a ne? Je na koncu ozko grlo, ker imate semafor, imate križišče, kakorkoli, nekje se je treba vključiti na drugo cesto. A ne? In to je ozko grlo takrat, ko je taka količina prometa, da se začne zastoj vleči na avtocesto, naprimer. A ne? Druga stvar je, naprimer, da k temu rečemo fantomski zastoji. A ne? Ti so pa nastanejo predvsem zaradi tega, ker je promet zelo dinamična stvar, vožnja je dinamična stvar, a ne? In če mi gledamo statično, pri 90-80 na uro bomo kasneje prišli v Ljubljano z Maribora, kot pa pri 130, a ne? In to ima vsako glavi, to je naša logika, ki je čist. Ampak problem je pa v tem, ko nas je več na cesta, ne? Takrat je pa stvar postane zelo dinamična, a ne? In je zelo pomembno, koliko imate, naprimer, časovne možnosti se prilagoditi vožnji vozil pred vami. Sploh, če je cesta zelo zasedena, a ne? In več imate teh možnosti, bolj lahko elastično vozite, manj sunkovito zavirate, manj sunkovito speljujete in sunkovito zaviranje lahko zelo poveča dolžino zastoja in potem potovalni čas po nepotrebnem, a ne? Prometniki naši imajo kar zračunano, ne? Se ne samo naši na DARS-u ali pa v Sloveniji, ampak tudi sicer je taka optimalna hitrost, a ne, če bi lahko držali med 80 in 90 km na uro, približno. A ne?
Na avtocestah.
Na avtocestah, na dveh pasovih je to optimalno, najhitrejš bi vsi prišli. Takrat, ko je avtocesta, a ne, zasedena z določeno količino vozil.
Tudi neke evropske države je že razmišljalo, pa so mogoče tudi celo uvedlo neke omejitve hitrosti, ne, ki so ravno s tem hoteli izboljšati pretočnost prometa. Ne, bi to mogoče, to bi nekaj tudi v Sloveniji mogoče
ja,
pomaga.
Sploh, to ne, se dogaja, ja.
Oziroma so tudi,
temu rečejo speed management, ja. A ne, ali pa mi rečemo upravljanje hitrosti. A ne. DARS to zdaj pripravlja. Eni portali, ki še niso ravno zaradi tega, ker se morajo na nov sistem prilagoditi, če niso pač aktivni in so pa že postavljeni po avtocestah, so namenjeni temu. To pomeni, da en sposoben algoritem, a ne, v ozadju glede na meri gostoto prometa in glede na gostoto prometa izračuna, kakšna bila največja, najbolj optimalna hitrost za vsa vozila, če bi se držala te hitrosti, te omejitve.
En tak faktor potem. Ne?
Seveda je, ja. Ja, ja.
Eni to, bodo, eni ne, ne.
Ja, mi nismo tukaj nič posebnega. A ne? Mi se pogovarjamo s kolegi, naši belgijski kolegi pravijo, da se v Nizozemskem, če dajo omejitev 80, se bojo vsi držali 80, zato je policija tam prisotna, mogoče ne vem zakaj, a ne? Pravijo, ko pa pridejo v Belgijo, se pa noben tega več ne drži.
Yeah.
A ne? In pol je čisto vse en. A ne? Tako da, ja, zelo je pomembno. No? Zelo je pomembno. Jaz mislim, da kolikor sem obveščen od naše DARS-ove službe za komuniciranje, da se pripravlja tudi mečken akcije, tudi s pomočjo medijev, tudi z RTV-em, mm-hmm. z Valom 202, mm-hmm. Da se bo čim bolj, takrat, ko se bo to začel, bolj sistematično delati, a ne? Da bo čim bolj uporabniki ozaveščeni, da bojo informirani, zakaj je to dobro. Ker konc koncev gre za to, da ljudje hitrejš pridejo.
Recimo vaše delo tu prihaja kaj umetna inteligenca, ki ste lihe omenili algoritem, ki bo tukaj recimo, v tem primeru zadnje skrbel za pretočnost, se da razvija to področje.
Ja, mi jo že vključujemo. Mi imamo pač strokovnjake, ki se ukvarjajo s prometnimi napovedmi, recimo zelo intenzivno in ni vsakič lahko, a ne? Ker je ne samo zaradi različnih ljudi, ampak so različni interesi, če vi gledate recimo eno delo, ki ga je treba na avtocesti upraviti zaradi varnosti, ga je nujno treba upraviti ali pa v enem določenem obdobju. Ne? Je na drugi strani imate prometnika, ki bo izračunil, kaj se v takrat dogaja s prometom in vam ne bo pusto delati, ker boste naredili prevelik zastoj. Vi pa morate to narediti, ne? Tako da to ni lahko. Ne? In ni zmeri 100% optimalno. Ne? Vozniki si pač predstavljamo, ja, naj planirajo takrat, ko se jaz ne vozim, a ne?
Po noči, ja.
Meri se kdo voz. Ja, ja po noči pa tudi ni možno vsega narediti. Sveda, ja. A ne? No, tako da, ja, in te, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prometa, s predvidevanjem, mi imamo na promet.si z njihovo pomočjo, pa s pomočjo naših ljudi, ki delajo v prometnem informacijski centru prometni koledar, ker je taka osnova, kako bo promet, a ne? Približen šel čez leto, a ne? No in oni, tukaj noter smo že testirali umetno inteligenco. Oziroma rečemo bolj natančno algoritme strojnega učenja, ne, kjer lahko pomagajo pri tem, da vse dejavnike, mi jim damo vse dejavnike, ki jih je treba upoštevati, nov dejavnik nastopi in pa se lahko algoritem sam nauči, kako pa zdaj to vpliva na promet. A ne, kako bo to vplivalo na promet, če se je, ne vem, spremenil čas počitnicu na Bavarskem.
Ja. Verjetno bi bilo idealno, da bi potem bili še recimo samodejno vzeti avtomobili, vsaj na avtocestah, ne, v nekih takih gneči, ne, da bi res potem to sistem deloval lahko. Ne. Kaj, če verjetno voznik izmeriti nek tak šibek člen na koncu. Ne.
Ja, po eni strani ja, po drugi strani pa ne. A ne. Zdaj to je za vprašanje. Zdaj, če govorimo idealno, ne, mi smo z avstrijskimi kolegi veliko to govorili, tam so tudi v Gradcu en laboratorij veliko testov tudi naredil in simulacij. In oni so nam povedali, da je imelo avtonomno vozilo v zdajšnjih razmerah zelo, zelo velike probleme se vključiti na avtocesto po pospeševalnem pasu.
Yeah.
V 80% se je ostalo na koncu. Ker preprost ni bilo za dost
prostora. Ni prostora, ja, se to je jasno.
Tako da ja, oni trdijo in tudi skozi bolj je spoznavanje, da je največja težava je mešan promet. Ne? Če smo idealno gledamo samo avtonomna vozila, ja super. Tako kot vlak pač pele. A ne? Tam so fizično vagoni skupaj, tukaj bili pa a ne, virtualno, ampak avtonomno in lepo teče. A ne? Ampak mešan promet je pa lahko velik problem. Ja. Lahko še slabško pa takrat, ko samo ljudje vozijo.
Se mi pa zdi, recimo, da vseeno tudi, če prav govorimo o tem, da imamo pač določeno omejene možnosti, ne, da vseeno vedno nekako vozniki najdemo neke alternative. Ne. Recimo, par let nazaj je DARS obnavljal predor Golovec v Ljubljani, smo pričakovali velikanske zastoje, pa pol na koncu ni bilo tako hudo. Zdaj imamo pač primer tle v centru Ljubljane, smo veliko poslušali o tem, da bo pač zaradi rekonstrukcije tega železniškega mostu, da bo pač bil kolaps v Ljubljani prometni, pa niti približno se to ni zgodilo. Ne. Zdaj, zakaj, kaj recimo bi rekli, kam so ti vozniki šli, a so pač enostavno našli neke druge možnosti in druge poti, da so prej mogoče vozili po res tiste najkrajši poti, zdaj so pa šli mogoče pomagali na obvozu, ali je tukaj javni promet pomagal, mogoče kaj?
Ja, zdaj, zelo odvisno, ne, od primera do primera, jaz mislim, da je težko potegniti kar eno, a ne, usporednico z vsem, zato ker recimo Golovc je bil bolj kratkoročna stvar, a ne, in tam je tudi lažje mogoče najdeti alternativo za krajši, relativno krajši čas, čeprav so to meseci, a ne. Dunajska je dalj časa, a ne, spet je drugačen način, je pa dejstvo, da v obeh primerih je bilo ena od osnovnih stvari je bilo dobro za stvar odkomunicirane, očitno. A ne, kakorkoli imamo mnenje prej, kako je kdo komuniciral, ampak je bila, očitno je bila, ker je to ogromen pomaga, a ne, mi to vidimo v prometno-informacijskem centru, a ne. Je pač tak medijski prostor zdaj, da če ne narediš mal panike, te noben ne sliš, ali pa resno ne vzame, a ne, da je stvar resna. In če pa ljudje razumejo, da je stvar resna, potem pa, tako kot smo prej rekla, se racionalno odločajo, a ne, in tukaj so se zikr tudi, a ne, tudi ljudje so znali, so se zelo dobro prilagodili, a ne. Pa tudi zdaj, kar se tiče Dunajske, je treba mečkem biti majhkem še počakati, no. Malo se pozna na drugih upadnicah, Zaloška, Šmartinska, se pozna, a ne. Ampak januar je že tako prometno ni glih najbolj obremenjen mesec, a ne. Zdaj so še študenti, ki imajo počitance. Konec marca se zna, pa začetka pa aprila se bo v bistvu pokazalo, no.
Kjer, realno pol.
Ja, realna slika, a ne. Zdaj pa tudi način, kako je zapora narejena na Dunajski, je pravzaprav čisto okej, niti ni kapaciteta toliko slabša, a ne. Tako da, ja.
Da se pa recimo pričakuje pol tisti prvi vpliv poletne sezone, to je tam pol kaj, za prvomajske praznike ali poznaje vseeno?
Ne, mi ta prvič, sezona se v resnici začne z velikonočnimi prazniki. Zato, ker velikonočni prazniki so prazniki predvsem v teh evropskih državah, severno od nas ali pa zahodno, kjer je, pa se generira veliko prometa, a ne, v tistem času. Tudi tega turističnega kasneje, veliki gre svoje nepremičnine ali pa prikolice ali pa karkoli urejati v tistem času, takrat se začne, a ne, in takrat po tistem tudi mi vidimo, in tudi vozniki lahko vidijo, no, to, kar bo za veliko noč, taka približam pa pol sezona. Ne.
Kaj pa recimo pričakujete, kakšno bo letošnje leto na cestah poleti? Bo več prometa, kot je bilo recimo lani? Kakšne posebnosti? Bo treba recimo kakšno paniko delati, kot ste bi rekli?
Dobro je, tako, ne, prav, dobro je ena zdrava skepsa, ne, pa en zdrav občutek, da niči vse ne bo šlo gladko. Glih pretiravati pa ni dobro, ne. Ampak je pa dobro se pripraviti. Je dejstvo, da bo prometa vsaj toliko kot lani, mogoče še malo več, verjetno bo po naših predvidevanjih za enkrat, še nimamo teh informacij, mi jih malo dobimo informacije z Nemčije, s kolegov pa iz Hrvaške, a ne, tudi za zasedenosti, pa recimo Hrvatski avtoklub ima, zelo dobro sodelujemo z njimi, imajo tudi te turistične točke, pa malo dobimo te informacije pred sezono, se pravi pred veliko nočjo, malo zberemo, pa vidimo, kakšni bojo trendi, a ne, ampak zaenkrat vidimo, da bo podobno kot lani, a ne, ker pa pomeni drugače, kot pa 2018-2019, a ne, se pravi, ne bojo samo sobote zasedene, bojo tudi ponedeljki zelo močni, a ne, tako da je pametno je spremljati mogoče malo prometno napoved, ki jo mi objavljamo na promet.si, lahko se tudi ljudje naročijo na njo, pa malo potem človek, ki ima nekaj časa to spremlja, dobi malo občutka, a ne, ki ga čakajo kakšna presenečenja, ampak mi računamo, da najhujše je pa tako, kot je vedno, ker si vsi pozabimo, pred poletjem. Ne? Pred poletjem so krščanski prazniki, svetorešnje telo, nebohod, ne? Ti prazniki so premakljivi, včasih so začetku junija, včasih so konec maja, in to nas malo preseneti, a ne, ker takrat je
kar tujcev veliko, a ne?
Velik dotok tujcev, v Sloveniji je pa še še ni sezone, še ni počitnica. Ne?
Ja.
Tako da je še ta dnevni promet in ko se to zmeša, pa še tovorni promet, pa imamo kar pestro. No. Takrat je v bistvu še hujška, pa mogoče sred poletja.
Da, mogoče sem še to za konc, mogoče, ko ste rekli, pač promet narašča v Sloveniji, a tudi recimo, ne vem, število nekih zabeleženih vaših, kako rečete vi temu, dogodkov, eventov narašča, oziroma verjetno imate tudi zaradi prometa tudi vi več opravka potem, oziroma se več več dogaja na cestah.
Ja,
ne?
Ja, ja. Ja. Se to kar gre zelo enakomerno, ne, enakovredno. Koliko ljudje rabijo informacije, koliko se poslužuje recimo naših orodij, a ne? Ko sem prej omenil promet.si spletna strana ali pa aplikacija Promet Plus, vidimo ali pa kličejo klicni center 1970, to se zelo korespondira s številom dogodkov. Mi rečemo pač dogodki, a ne? Se pravi vsaka stvar, ko se na cesti zgodi, ali je to okvara vozila, nesreča, zastoj, dela na cesti. Ja, leta 2006, ko smo začeli, ne, oziroma eno leto kasneje, a ne, čez, ko smo ta prvič celo leto merali, smo imeli tam malo čez 14 tisoč, skoraj 15 tisoč dogodkov celo leto. A ne. Uh-huh. To je bilo tako, recimo, poprečje 40 na dan. Zdaj, letos, lansko leto, 2023, je 87 tisoč. To je pa že kar čez 200, a ne, čez ja, 200,
kaj, 230. Petkrat več, poprečje.
Ja. Ja. Toliko jih moramo obvladati, tudi zdaj dela, naprimer, mi v Prometno informacijsko centru moramo vedeti praktično za vsako delovišče na državnih cestah, kjerkoli je. Že zdaj, kaj je zima, pa ni sezone, a ne? Med 50 pa 100. A ne?
Ja, Blačen Branko, bo zaključila na tej točki. Jaz vam želim čim bolj mirno leto v prometnem smislu, da boste imeli čim manj tistih kaotičnih dopoldnevov, ko boste mogoče pil kavo, zdruti, pa se bo potem začeli vse bliskati okoli vas, ne? Čim manj takih dni in pa se čim bolj predvidljive napovedi prometne, da se bomo vse skupaj čim bolj držali in da bo se prometne zastoje čim manj v Sloveniji. Ne?
Se bomo potrudili, da bo tako.
Tako. Hvala vam še enkrat za obisk.
Hvala vam.
Vam poslušalci in gledalci Siologa podcasta pa se da hvala za pozornost, hvala za ogled in vabljeni tudi, da se nam pridružite pri naslednjih oddajah.